Всім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст, і це підсумки 10-го гран-прі сезону. Гонки, від якої, я впевнений, ніхто із вас нічого не очікував. В принципі, більшість хотіли просто пережити цей гран-прі, забути про нього хоча б на один рік, і потім рухатися далі до наступних блискучих гонок, якими будуть, я впевнений, гонка на Нюрбургринзі, в Портімао, в Імолі, в Туреччині, фінали в Бахрейні, в Абу-Дабі. Але Сочі, ну, ми знали, що ця траса за роки нічого не показала особливого, там не відбувалися цікаві гонки. Якщо вже згадувати про щось найцікавіше, то ми в передмові згадали про гонку Ботаса в 17-му році. Але, господи, якщо найцікавішою була гонка, де лідер залишився лідером і виграв гонку, а за ним пілот просто його наздоганяв і не наздогнав, і не випередив, то що можна говорити? Але мені здається, що цьогорічна гонка в Сочі показала, що Формула-1 ще має порох. Має порох хоча б у тому сенсі, що вона може час від часу навіть на таких етапах нагадувати, яким класним видом спорту є Формула-1, за що ми її любимо і що ми можемо очікувати від гонок, від яких взагалі не варто нічого очікувати. Цього разу ми побачили по-справжньому класний гран-прі. Класний гран-прі у тому сенсі, що його можна було розібрати по маленьких складових і подивитися на кожну із них і обсмакувати і скандальні події, і драматичні події, і спортивна боротьба, і лідери-аутсайдери мали свої злети і падіння. В цій гонці насправді було багато того, за що ми любимо Формулу-1, про що ми любимо говорити в підсумках у випусках F1 подкаст в понеділок увечері. І зібравшись записувати цей подкаст, я зрозумів, що насправді є про що поговорити і докладно. І в мене зібрався дуже непоганий скрипт. Я не знаю, у що вилється цей подкаст. Цю передмову коротку я записую до того, як я запишу подкаст. Але вірю в те, що це буде дуже цікаво. Якщо вам сподобається цей подкаст, ви можете поділитися ним із друзями. Я буду радий, якщо ви це зробите і допоможете їм дізнатися про такий формат, в якому можна дізнатися про Формулу-1. Формат, який допомагає знати більше. І насправді подкасти останнім часом, я розумію, що це не просто тренд, це дуже зручний формат, про який почали дізнаватися і який почали цінувати. Їдеш на роботу, займаєшся спортом, ідеш на прогулянку. Коли ти десь в русі, коли ти не маєш завантажувати мозок якоюсь діяльністю, найзручніший спосіб споживати інформацію – це слухати подкасти, слухати аудіо. І я радий, що все більше людей оцінюють цей формат, все більше людей слухають F1 подкаст на SoundCloud або в iTunes. І я вдячний, якщо ви поділитеся цією інформацією з іншими фанатами Формули-1. Якщо ви зайдете на iTunes, поставите скільки зірочок, скільки вам хочеться до цього подкасту, напишете невеличкий відгук. Це буде корисно тим, хто вперше зайде на рейтинги і побачить ваші живі, справжні відгуки і зрозуміє, що, можливо, і для нього або для неї цей подкаст варто спробувати, і вони теж стануть фанатами Формули-1. Нам якраз це і потрібно – створювати все більше і більше фанатів Формули-1, які люблять цей спорт, які цінують його, які цікавляться ним глибоко, і для яких ось такі підсумки після кожного гран-прі – це те, чого вони чекають найбільше по завершенні етапу. Я сподіваюся, ви теж серед цієї когорти дуже активних фанатів. Я дякую кожному, хто слухає цей подкаст, і запрошую вас на підсумковий випуск за результатами 10-го гран-прі сезону. Перед етапом в Сочі мало хто сумнівався, що перемога буде за гонщиками команди «Мерседес». Вони виграли усі попередні етапи на цій трасі, Вони були фаворитами цього сезону. Трек робив цей болід ще більш переконливим, тому що його характеристики дозволяли «Мерседес» отримувати перевагу як мінімум на двох секторах із трьох, і лише третій сектор команді «Ред Бул» вдавався більш-менш непогано, щоб тримати хоч якусь напругу у цій кваліфікації, що в підсумку і сталося завдяки зусиллям Макса Ферстапена проти Валтері Ботаса. Але очікування в цілому від етапу були наступні. Це буде битва «Мерседес», буде Валтері проти Льюіса. І, напевно, це найкращий шанс Валтері Ботаса у другій половині сезону здобути перемогу. Ну і, власне, розпочати другу половину цього чемпіонату із перемоги, як він зробив це із першою частиною, коли виграв перший гран-прі цього сезону. Валтері Ботас, звісно, був не проти таких розкладів. Він відчував себе фаворитом або ж зобов'язаним на те, щоб бути пілотом такого статусу на цьому етапі. В нього прекрасна статистика на цій трасі, і перша перемога, і виграні майже усі кваліфікації проти напарників, окрім минулорічної. І в цілому від нього очікували тут дуже високої швидкості. Питання лише було, наскільки Льюіс Хеймлтон буде мотивованим саме тут здобути свою 91-шу перемогу. Ну, якщо хтось знає Льюіса Хеймлтона більше, ніж один сезон і слідкував за кар'єрою британського гонщика, він розуміє, що саме в таких обставинах, коли нібито шанси проти нього, Льюіс зазвичай демонструє усі свої найкращі якості. І він вміє грати проти статистики, він вміє демонструвати результат, на який від нього, наприклад, не очікують, і він налаштовувався цього разу показати високий рівень і завоювати цю перемогу. Завоювати на очах вболівальників, яких цього разу було в 10 більше, аніж на етапі в Меджелло. Це, в принципі, була перша така більш-менш повноцінна гонка, яку ми звикли бачити за всю історію Формули-1, тому що фанатів було допущено багато. І на цьому етапі до Льюіса Хеймлтона і команди «Мерседес» в бокси завітала знімальна група Netflix. Вони знімають третій сезон «Drive to Survive», і зрозуміло, що вони теж очікували на наступне. Історія буде переписана. З'явиться ще один пілот, який завоював 91 перемогу у «Формулі-1», і цей момент треба зазняти. Тож, це був один із факторів, який, напевно, впливав на налаштування команди на вікенд, на налаштованість Льюіса Хеймлтона. І, можливо, це був трішки подразнюючий фактор, тому що в будь-якому разі функціонування команди протягом вікенду – це певний хореографічний танець. Усі знають, що робити, усі чітко знають розклад. Є вільні заїзди, є практики кваліфікації, є розгляд того, що сталося, є аналіз, є налаштування, є робота з інженерами, є, звісно, інтерв'ю, зуми, скайпи і так далі. Гонщики розриваються за вікенд, роботи дійсно чимало. А тут ще й бігає знімальна група, не маленька, адже це Netflix, і всі знають, що вони не возять одного оператора, а так і одного звукорежисера. Це компанія людей, які знімають все, які вішають мікрофони, які намагаються бути там, де зазвичай немає нікого зайвого, лише гонщики, інженери і ті люди, які готують команду до гоночного вікенду. І я думаю, що цей момент міг якось вплинути на звичайний хід подій вікенду для команди «Мерседес». Я не схильний перебільшувати вплив таких подій на Льюіса Хеймлтона, на команду «Мерседес», але підсумки етапу в Сочі показали, що у Льюіса Хеймлтона щось пішло не так вже із кваліфікації. І це, як сніжна куля, почало накопичуватися, і воно до гонки вже було такого розміру, що ігнорувати це було неможливо. Тож давайте почнемо із кваліфікації і боротьби Льюіса за його 96-й поул. Поул, який, насправді, на цій трасі мало хто хотів вигравати. Ну, хіба що ви представник команди Рено або Red Bull, або будь-якої іншої команди, окрім Mercedes, де це дійсно статус – виграти поул в цьому сезоні проти команди Mercedes. Команда ж «Мерседес» розуміла, що на цій трасі із її довжелезним відрізком до першого повороту, до першої точки гальмування і номінально другого повороту, який так і називається, і це ще один приклад того, як люблять у «Формулі-1» певні формальності. Є вигин на трасі – це поворот. Ну, це зовсім не поворот, тому навіщо його так називати? Інакше давайте говорити, що ось цей перший поворот Сочі, мабуть, один із найшвидкісніших поворотів за всю історію Формули-1. Його проходять на швидкості 320 км на годину. Ну, це, звісно, божевілля. Але в будь-якому разі, другий поворот, перша точка гальмування на цьому треку, дуже далеко. Майже 900 метрів. І до цієї точки потрібно розігнатися і не дати суперникам, що позаду, такий сліпстрім, який дозволить їм вийти вперед. І це майже неможливо на трасі в Сочі. Тому за останні роки так багато було прикладів, коли пілот, який стартує третім, виходить у лідера або претендує на позицію лідера, тому що він стартує одразу за тим, хто виграв кваліфікацію, і він одразу отримує непоганий сліпстрім, який його, ну, буквально за перші 500 метрів починає вже витягувати на значно вищу швидкість, ніж у лідера, і дозволяє розраховувати на боротьбу за першу позицію. Я думаю, якби команда Mercedes мала велику перевагу над Red Bull, і Red Bull мали б, або ж Макс Ферстапен мав би велику перевагу над усіма іншими, можливо, тактично для Mercedes, або ж для одного із гонщиків Mercedes, хто вже там першим би до цього додумався, було б логічніше не вигравати цю кваліфікацію і програти навмисно Максу Ферстапену, щоб стартувати третім. Адже ця позиція насправді була оптимальною. З неї було найбільше шансів здобути успіх у першому реальному повороті цього треку, вийти в лідери і далі повести гонку вперед. В підсумку ця позиція дісталася Валтері Ботасу, але не зовсім за планом, і команда Mercedes явно не хотіла, щоб Валтері Ботас програв Максу Ферстапену. А ось Льюіс Хеймлтон, у якого в кваліфікації вже в другому сегменті все пішло не так, навпаки опинився на найнезручнішій позиції для лідерів, на pole position, при цьому ще й на гумі, яку команда не хотіла використовувати на старті. Тож, як усе сталося для Льюіса Хеймлтона і чому це стало причиною початку його проблем на цей гоночний вікенд? Ну, почалося все з того, що Льюіс Хеймлтон сам помилився. Тож, якщо шукати перше джерело цих проблем, це Льюіс Хеймлтон. Він помилився на своєму першому швидкому колі у другому сегменті кваліфікації. Він виїхав чотирма колесами за білу смугу за поребрик у останньому повороті. І за це, справедливо, як і попереджав директор гонки Майкл Масі, отримав анулювання результату. Ну що ж, команда Mercedes подивилася на це, сказала: окей, у нас є ще один свіжий комплект мідіуму, в цілому нам ці мідіуми і не потрібні. Ми стартуємо на мідіумі, потім переходимо на хард, ось і вся гонка. В Сочі це завжди дуже просто. Один підстоп, і цей один підстоп є таким ще й тому, що на підлейн у нас обмеження 60 км на годину, а не 80, тобто втрати ще більше, ніж на будь-якому іншому треку, і Формула-1 і без того зараз намагається проводити усі гонки з одним підстопом. Команди Формули-1 намагаються це робити, адже це просто вигідніше мати перевагу позиції на трасі, аніж потенційну перевагу темпу, але при цьому застрягнути в трафіку. І ми знаємо, що зазвичай буває, коли пілот опиняється десь у середині пелотону, один із лідерів може там втратити багато часу, і тактика двох підстопів дуже часто не має сенсу. Тож команда Mercedes не турбувалася про Льюіса Хеймлтона. Окей, один мідіум використали, не пішло, давай ще один поставимо і проїдемо цю частину кваліфікації без проблем. Це і збирався зробити Льюіс Хеймлтон і, в принципі, йшов на хороший результат на своєму другому швидкому колі на мідіумі, допоки не розбив болід Себастьян Феттель. І це викликало червоні прапори на трасі. За дві з невеличким хвилини до кінця другої частини кваліфікації. І ось це вже стало проблемою для команди Mercedes. Проблемою було те, що а. Льюіс Хеймлтон не встиг показати результат, і йому потрібно було виїжджати ще раз. Б. Часу залишилося обмаль, дві з невеличким хвилини, і це означало, що тобі треба було в трафіку потрапити на хорошу позицію, виїхати на трасу далеко не останнім, і при цьому показати результат на гумі, яка вже могла і не тримати температуру так добре, як м'якші типи гуми, які стояли майже на усіх інших болідах, які виїжджали на фінальні секунди цієї частини кваліфікації. Була ще одна проблема, яка стосувалася виключно моторів Mercedes, отже, команди Mercedes і її клієнтів. Це те, що мотори Mercedes єдині у пелотоні, які не здатні заводитися без участі інженерів. Тобто інші мотори – Honda, Renault і Ferrari – мають здатність заводитися за участі генератора кінетичної енергії – MGUK. І пілот може виїхати на пітлейн, коли готується до рестарту кваліфікаційної сесії, як це було в Сочі, зупинитися, заглушити мотор, почекати, коли з'являться зелені вогні наприкінці виїзду із пітлейн, завести болід і поїхати. Команда Mercedes зробити це не може. Команда Racing Point зробити це не може, і команда Williams зробити це не може, і наступного року не зможе це зробити команда McLaren. Адже участь MGUK в запуску мотору в них відсутня. Це фіча, яку зробила команда Mercedes для того, щоб отримати трішки більше переваги від ефективності генератора кінетичної енергії. Але при цьому вони знали, що буде один компроміс, на який доведеться піти. Те, що в подібних умовах їм доведеться чекати до останнього в боксах, перш ніж вони запустять мотор і випустять пілота на трасу. І Ленс Строл і команда Racing Point, не до кінця усвідомлюючи проблеми, які можуть статися, якщо вони запускають мотор і чекають довго в черзі на виїзд із пітлейн, поплатилися за це. Ленс Строл не проходив у фінал кваліфікації перед тими останніми секундами у другому сегменті. І його команда випустила, щоб він був в черзі одним із перших. Він зупинився там із запущеним мотором, в той час як усі інші були із вимкненими моторами, і його мотор перегрівся. І це те, що чекало на Льюіса Хеймлтона, якби команда Mercedes зробила те саме. Тому вони чекали із Льюісом до останнього, вони його випустили лише тоді, коли усі поїхали із пітлейн на зелений прапор, і у Льюіса було небагато часу на те, щоб підготуватися до старту свого кола. Насправді, Льюіс Хеймлтон пішов на своє швидке коло за секунду і 25 сотих до офіційних червоних вогнів, тобто завершення часу другого сегменту кваліфікації. Йому дуже пощастило встигнути, і цього разу якраз під фінал його розігріву перед колом можна було по радіо почути, мабуть, вперше за цей сезон, чи, можливо, навіть вперше за довгий час, як нервує гоночний інженер. Зазвичай дуже холоднокровний, дуже впевнений у собі, дуже прагматичний, і голос, який передає впевненість пілоту, Пітер Боннінгтон почав Льюісу досить нервово кричати: «Льюіса, давай-давай, гоу-гоу-гоу, у нас мало часу», і Льюіс встиг почати. Але встиг почати це швидке кваліфікаційне коло у другому сегменті на найм'якшій гумі. І одразу я перепрошую тих, хто дивився кваліфікацію разом зі мною, слухав коментар, тому що цей момент я реально проморгав, і мені було дуже соромно через це. Після кваліфікації я весь вечір побувався, тому що це було важливо. Це важливий момент, який потім вплинув на всю гонку. Тож зараз я буду себе виправдовувати тим, що розкажу вам усе, що насправді сталося після цього, і наскільки це було важливо, для того, щоб ви дійсно знали усе, що сталося у цьому гран-прі, усі причини і наслідки. Тож, команда Mercedes випустила Льюіса на софті. Вони не ризикнули випускати його на мідіумі. В умовах, коли він виїжджав на останніх секундах кваліфікації на трасу, не маючи часу нормально підготувати гуму, був великий ризик, що мідіум не запуститься, що мідіум не буде прогріто. І Льюіс Хеймлтон міг би тоді не пройти далі. Міг би вперше там за 40 з гаком кваліфікаційних сесій не вийти у фінал. І команда не ризикнула. І мені здається, це причина, яка ще раз підкреслює, наскільки Формула-1 – це конкурентний вид спорту. Ось те, що вони поставили софт, а не мідіум, на болід, який так домінує в цьому чемпіонаті, тільки підкреслює, наскільки Формула-1 – спорт, де ти не маєш права бути на 99%. Якщо ти навіть лідер із таким запасом, як Мерседес, ти все одно маєш усе зробити правильно. На 99,5%. Але не гірше, бо інакше ти ризикуєш пропустити вперед ті боліди, яким ти везеш зазвичай секунди півтори-дві. Настільки все щільно. І Мерседес не ризикнули. Не ризикнули і поставили Льюісу софт. І він проїхав хороше коло, він потрапив у топ-десятку, він вийшов у фінал, і він завоював пол позішн. Завоював його солідно, так, щоб Валтері Ботасу стало соромно. Тому що на його трасі, де ми від Ботаса завжди чекаємо хорошого виступу, де йому команда 2 роки тому сказала: «Валтері і Джеймс, тобі треба пропустити Льюіса Хеймлтона, тому що йому треба боротися із Феттелем за титул», коли вже, насправді, цієї боротьби і не було, і команда Феррарі вже програла. Валтері Ботас на цій трасі завжди виглядав переконливо, але в кваліфікації у фіналі він програв Льюісу Хеймлтону 6,5 секунди. І це після того, як він ряд кваліфікацій проводив з відставанням у 0,06 секунди. Він програв в 10 разів більше. І ось це був серйозний удар по амбіціях Валтері Ботаса. Такий удар під дих від Льюіса, який показав: «Чувак, я можу навіть на твоїй трасі зробити ось таке». На рівних болідах, в рівних умовах, з однаковою гумою, в фіналі кваліфікації Валтері Ботас програв Льюісу Хеймлтону 6,5 десятих. І більше того, він ще й програв Максу Ферстапену. Але тут цікава історія. Цікава історія, яка в підсумку допомогла Валтері Ботасу. Для цього потрібно пригадати, що на фінальне коло в кваліфікації Макс Ферстапен виїхав дуже пізно. Усі виїхали завчасно для того, щоб мати час не поспішаючи підготувати гуму, проїхати коло, ну і залишиться там секунд 20-30. Насправді, великої ролі не відігравало. Траса тільки охолоджувалася, вона не нагрівалася більше, вона не дозволяла поїхати швидше в останні хвилини кваліфікаційної сесії. І, безумовно, нікому не потрібно було чекати ось тієї останньої миті, коли треба виїхати і показати результат прямо під картатим прапором розпочати своє фінальне коло. Тож Валтері і Льюіс виїхали на свої кола, показали свої результати, Валтері програв ось ці 6,5 десятих. В той час як Макс Ферстапен, маючи запас, хороший запас по часу до фінального прапору у цій кваліфікації, пропускаючи Валтері Ботаса на фінальному секторі, коли Валтері завершував своє останнє швидке коло, Макс його тільки готувався почати. І потім, після гонки, Крістіан Хорнер відзначив, що це був дуже розумний хід з боку Ферстапена. Просто блискуча реакція на ситуацію. Він, розуміючи, що Валтері Ботас зараз завершить коло і потім буде ще їхати до прямої старт-фініш і після неї якийсь час по прямій досить швидко, Валтері Ботас – це прекрасний шанс отримати сліпстрім, який Макс і підхопив. Він розпочав своє коло за Валтері Ботасом, той ще навіть довше, ніж звичайно, поїхав на високій швидкості по цій довгій прямій. Макс зловив сліпстрім, пройшов Ботаса, відіграв на цьому першому секторі завдяки сліпстріму 0,1 секунди у Валтері Ботаса. Якщо дивитися на онборди Валтері і Макса протягом цього кола, то можна побачити, що ось цієї 0,1 і вистачило Ферстапену, щоб в підсумку здобути перемогу над гонщиком Мерседес. Адже потім Валтері відігрався до кінця першого сектора, на початку другого сектора він навіть трішки вийшов вперед, потім невеличка помарка з боку Ботаса і Макс відіграється, але до початку фінального сектора між гонщиками Мерседес і Редбул майже не було різниці. Вони їхали з однаковим результатом. Все вирішилося в останніх двох поворотах, де Макс Ферстапен просто був агресивнішим. Можливо, через те, що в нього була краще готова гума до останніх двох поворотів. Але фінальний поворот він пройшов з вищою швидкістю, раніше почав атакувати і виграв у Валтері Ботаса майже 0,1. А разом із нею і другу стартову позицію. Для Валтері це був такий сюрприз, що коли він заїжджав за підсумком кваліфікації у закритий парк, то він припаркувався за традицією біля дощечки із номером 2. Що миттєво замінило на дощечку із номером 3, а інженер по радіо Ботасу тільки підсипав солі в рану, сказавши: «Макс Ферстапен подякував тобі за повітряний мішок, але ми віримо у те, що стартова позиція завтра у нас найкраща». Вони вірили в те, що третє місце дасть Валтері Ботасу кращі шанси проти другого, як мінімум. Пол позишн в цьому сенсі іншого гонщика «Мерседес» давав Льюісу Хеймлтону більш-менш рівні шанси проти Валтері Ботаса. Зрозуміло було, що Ботас отримає сліпстрім, він буде наздоганяти Льюіса. Але була велика відмінність між болідами Льюіса і Валтері перед початком гонки. Це різний тип гуми. Валтері вийшов на мідіумі, як і Макс Ферстапен, а Льюіс – на софті. Отже, зі старту він мав можливість зірватися швидше, ефективніше розігнатися, і, можливо, це втримає Ботаса позаду. Команда ж Red Bull, стартуючи з другого місця, розраховувала хіба що на те, що Макс зреагує блискуче, одразу зміститься із бруднішої частини траєкторії на оптимальну і спробує зловити сліпстрім за Льюісом. Ну, якщо не за Льюісом, то за Валтері. І побореться за одну із перших двох позицій у першому повороті. Red Bull насправді не планували робити щось суперстратегічне, і якби вони хотіли, вони могли б програти Валтері Ботасу і не намагатися дати Максу Ферстапену максимально високу позицію на старті. Але вони зіграли так, як робить, напевно, на їхньому місці будь-яка топ-команда, якій хочеться максимізувати свої шанси, і завдяки дуже розумному гонщику, як Макс Ферстапен, вони змогли це зробити у кваліфікації. Але тут ще одну ремарку хотів би додати, що не лише завдяки тому, як мислить Макс Ферстапен і як вони провели фінал кваліфікації, команда Red Bull досягла хорошого результату. Але вони показали, що можуть тактично задіяти ще й свою команду, команду іншу, Альфа Таурі, яка на виїзді, на початку другого сегменту кваліфікації, пропустивши пілотів Red Bull, які були першими в черзі, притримала усіх інших, притримала пілотів, яким потрібно було поспішати на початок фінального кола. І двоє з них не встигли. На щастя, для Сайнца, наприклад, для нього це нічого не значило, як і для Серхіо Переса. Але і Гаслі, і Квят, і в цьому сенсі Квят навіть більше притримав, аніж Гаслі, потримали весь пелотон, перш ніж пілоти команди Red Bull поїдуть вперед і підготують себе найкраще до фінального кола, яке і дозволило Максу Ферстапену і Алексу Албону потрапити у фінал кваліфікації. Албон, до речі, у фіналі кваліфікації знову виступив дуже непереконливо і програв Максу Ферстапену 1,1 секунди, що, мабуть, підкреслює перевагу Ферстапена в цьому боліді проти Алекса Албона і те, наскільки він добре виклався в цій кваліфікації, на його місці, мовляв, інший пілот і не претендував би на боротьбу із Мерседес. Але Алекс Албон тут явно не допрацював, да й в цілому гоночний вікенд у Алекса вийшов таким, що про нього краще забути, і він явно не додав йому якогось морального бусту після подіуму в Меджелло. Навпаки, після цієї гонки Алексу знову доведеться думати про те, де ж він програє Ферстапену так багато, і після кваліфікації він зізнався, що йому довелося почесати голову, коли побачив таке відставання. Він не знає, чому програє так багато. Команда, звісно, продовжує його підтримувати словами того ж Крістіана Хорнера, який сказав, що на цій трасі особливості боліду Red Bull не дають Алексу їхати швидко. Ми про це знали. Короткі гальмування, короткі повороти, як 90 градусів фінального сектору, Алексу не даються. Окей. Але вони даються Ферстапену. І даються добряче, тому що він був найкращим на цьому третьому секторі. Невже може бути така велика різниця між напарниками? Невже інший гонщик не може так підлаштуватися під болід? Ось це велика загадка для команди Red Bull, їй потрібно її вирішувати в цьому сезоні, щоб не стати жертвою того, що сталося цього року вже у 21-му. Їм не вистачає другого пілота, який буде приблизно на рівні Ферстапена, але регулярно десь там, поруч із ним, боротися із Мерседесами і створювати шанси, хоча б стратегічні, проти срібних стріл. Без швидкого гонщика, який буде допомагати Ферстапену, наприклад, починати серію андеркатів, або бути у вікні підстопу для Мерседес і потім заважати їм, коли ті зупиняться в боксах, ось такого гонщика не вистачає команді Red Bull, щоб створювати шанси для свого лідера. Команда Феррарі в 17-18 роках робила це завдяки Кімі Райконену. Кімі був поруч із Себом, але частіше йому програвав. Себастьян створював проблеми Мерседес, пресингував їх. І коли тактично з'являвся шанс, Феррарі перегравала Мерседес завдяки Кімі Райконену в тому числі. І скільки разів Кімі залишала на трасі, щоб притримати когось із гонщиків Мерседес. Це працювало. І це точно буде працювати і у випадку Red Bull. Але наразі у них такого гонщика немає. І Албон, на жаль, не демонструє достатнього рівня прогрес, щоб вірити у те, що з ним це станеться. І він вийде на такий рівень. Але повернемося до лідерів і Льюіса Хемілтона, який перед початком гонки, коли було відкрито пітлейн, здійснив, як і усі інші гонщики, традиційні декілька стартів. Власне, два старти, два тестових старти, які роблять пілоти, для того, щоб зрозуміти, який рівень щеплення, як працює гума, як працює система, яка дозволить їм потім вміло зірватися з місця і почати боротьбу за позицію під час гран-прі. Льюіс Хеймлтон по радіо запитав у команди, під'їхавши до точки, з якої усі проводили старт. Причому проводили його абсолютно усі гонщики. Це відбувалося одразу після виїзду із пітлейн праворуч від вогнів, які сповіщають про те, чи відкрито, чи закрито виїзд із боксів. Льюіс зупинився і сказав команді, а я можу проїхати далі, тому що тут багато гуми. Запитання було в цілому логічним для Льюіса Хеймлтона. Він розумів, що сенсу в тому, що він зробить тестовий старт на позиції, на якій вже багато хто пробував цей старт, і на якій залишилося чимало покришок, не так багато. Він не отримає відчуттів від тих, які будуть у нього на початку гонки, де буде значно менше щеплення, а старт для нього був дуже важливим. Вже після кваліфікації в усіх інтерв'ю Льюіс переконував, що у нього найгірша гума для цього гран-прі. Хоча Піреллі перед стартом опублікували свій прогноз, мовляв, тактика «софт-хард» є найшвидшою, Льюіс був переконаний, що стартуючи на софті, він зовсім скоро втратить темп, і пілоти на мідіумі зможуть його пресингувати. Вони зможуть вести гонку агресивніше, і він не зможе здобути перемогу за таких умов. А принаймні йому дуже важко буде зробити перемогу, особливо якщо він програє позицію на старті. Тож старт був для нього критично важливим. Стартуючи на софті, він хотів максимізувати свої шанси. Для цього він хотів здійснити декілька, власне, два, які він зробив, тестових стартів і перевірити, як найкраще працює система, наскільки він відчуває, коли потрібно відпускати щеплення і розпочинати гонку, і наскільки він взагалі відчуває ось цей момент найкращого щеплення коліс із асфальтом на початку гран-прі. Команда була переконана, що софт може проїхати лише половину дистанції, яку може подолати мідіум на старті гонки, тобто 15 кіл із 30, які може зробити жовта гума. А потім доведеться їхати майже 40 кіл на харді, і, напевно, доведеться його добряче економити. Тож ця тактика, яка виглядала найшвидшою, не була оптимальною. І в Мерседес, наприклад, були переконані перед гонкою, про це написало одразу декілька експертів, що старт на софті дозволяв гонщикам бути агресивнішими, більше навантажувати гуму, а на цій трасі гума майже не зношується, і, відповідно, їхати швидше вже після 10 кіл, якщо порівнювати із гумою софт. Тож Льюіс відзначив команді, що йому не подобається стартувати на тій ділянці, яка вже була прорезинена суперниками, і запитав, чи можна проїхати далі. Напевно, гоночний інженер Льюіса не одразу зрозумів, наскільки далі Льюіс хоче проїхати і наскільки серйозним може бути порушення, яке збирався отут здійснити Льюіс. Команда сказала йому: «Окей, це можна робити». І Льюіс проїхав далі. Він проїхав далі не метр, не два і не десять. Він проїхав фактично до виїзду із боксів. До того моменту, де завершується біла смуга, яка відділяє трасу від виїзду із пітлейн, від так званої смуги «фаст лейн», по якій рухаються боліди вже після лімітатору, і зупинився максимально ліворуч, причому інженер попередив його зробити це так, щоб не заважати нікому, і здійснив старт. І зробив це двічі, бо гонщики, перш ніж з'являються на стартовій прямій, перед тим, як готуються до початку гонки, мають право декілька кіл зробити, ось таких установочних, і обов'язково вони повертаються на пітлейн, потім виїжджають ще раз, роблять ще один тестовий старт і знову повертаються. І Льюіс ось так двічі перевірив те, наскільки він готовий до старту гонки. І це було порушення. Це порушення стюарди почали розглядати ще до початку гран-прі. І команда Mercedes потім підтвердить, що в момент, коли вони побачили, де здійснив свій тестовий старт Льюіс, вони зрозуміли, що на них можуть чекати проблеми. Як відзначив головний по інженерах на трасі Ендрю Шоулін, ми не бачили першого старту Льюіса, але коли побачили другий, то зрозуміли, що їм це не сподобається. Тобто стюардам така поведінка Льюіса не сподобається. Але вони не думали, що це небезпечно. Тобто Льюіс зробив, мовляв, усе так, щоб нікому не заважати. І враховуючи, що в нотатках директора гонки перед гоночним вікендом було записано, що це треба робити праворуч після виїзду із боксів, після вогнів, які сповіщають про виїзд із пітлейн, цього достатньо, щоб ця процедура не була проблемою. Але, як і значив Шоулін, коли вони побачили позицію боліда Льюіса, де він робив ці старти, вони вже не були здивовані, що стюарди цей епізод почали розслідувати. Майкл Масі після гонки розповів трішки докладніше про те, що це така за позиція, де її треба шукати і чому інші пілоти виконували цю процедуру в одному місці, а Льюіс зробив це в іншому. Масі, який перед гонкою дивиться на трасу, який сповіщає пілотів про певні зміни, наприклад, де є межі траси, де не можна виїжджати, а де, наприклад, як це було в Мюджелу, вони не будуть дивитися на межі траси, тому що там гравій одразу за поребриком. Це все робить директор гонки перед початком вікенду. І, відповідно, у команд з'являються ще декілька документів, або один великий документ, якщо говорити про конкретні нотатки директора гонки, де розписано за пунктами, що від кого він очікує в конкретних умовах цього гоночного вікенду, у конкретний день і за різних процедур. Тож Майкл Масі відзначив, що зазвичай, і це була практика і до нього, ще із Чарлі Вайтінгом, немає конкретної точки, де ти маєш зробити цей старт. Тобто вони не намалювали, і вони не малювали, і не планують поки що малювати якийсь невеличкий бокс, куди має кожен під'їхати і здійснити тестовий старт. Історично так склалося, що позицією для тестових стартів обирають невеличку ділянку, яка знаходиться поруч із фастлейн, із виїздом з боксів, тією смугою, яка і далі відділяється білою смугою, перш ніж зливається з трасою. Ось ця ділянка знаходиться поруч, праворуч або ліворуч, залежно від того, як розташовано виїзд із боксів. І гонщики, виїхавши за білу смугу, яка відділяє їх від пітлейн і обмеження швидкості, зупиняються, проводять процедуру старту і виїжджають на трасу. Це робили на всіх трасах усі пілоти багато разів, в тому числі і на вільних практиках. Як потім відзначив Даніель Рікардо, вони робили це і під час етапу в Сочі. І всі знали після практик, що саме ця позиція одразу на виїзді із боксів праворуч і є тією, де можна здійснити тестовий старт. Ніхто не намагався робити це далі, прямо на виїзді на трасу. Як це зробив Льюіс на установочних колах перед початком гран-прі? Тож, що зробив Льюіс не так? І що він порушив, коли здійснив цей тестовий старт? Двічі. В тому місці, яке не було відведено для такої процедури. По-перше, Льюіс порушив 36-й параграф, пункт 1 спортивного кодексу чемпіонату 20-го року, який є продовженням спортивного кодексу Формули-1, але оновлюється перед кожним сезоном, якщо потрібно внести певні зміни у регламент. І от 36-му параграфі, пункт 1, написано, що усі гонщики, які виїжджають із пітлейн, мають рухатися із постійною швидкістю, незмінною швидкістю і незмінним дозуванням педалі акселератора, тобто не бути хаотичним, не розганятися, гальмувати, а бути передбачуваним. І другий момент, який ще важливіший в цій історії, Льюіс порушив 19-й параграф, пункт 2 нотаток гоночного директора перед етапом в Сочі. Перед кожною гонкою є документ від директора гонки, в якому вказано певні головні процедури, яких він вимагає дотримуватися усіх пілотів Формули-1 в залежності від особливостей гоночної траси. Ось в 19-му параграфі написано: практика старту може відбуватися тільки праворуч на виїзді із пітлейн після вогнів. Гонщики мають залишити достатньо місця ліворуч від себе гонщикам іншим, які будуть проїжджати. І ще важливіше, 19.2, це 19.1 говорить про те, де треба робити старти, а 19.2 говорить наступне. Із причин безпеки та спортивної рівності боліди не можуть зупинятися на фаст-лейн в будь-який момент на виїзді із боксів, якщо на це немає поважної причини. І одразу уточнюється, практика старту не є поважною причиною. Слово в слово це записано в нотатках директора перед початком гоночного вікенду, і це відповідь на запитання Льюіса, який вже під час гонки на інформацію Боно про те, що йому видали штраф, запитав, а де це в правилах? Це було в правилах перед цим вікендом. І це було записано якраз такими словами, що Льюіс і порушив. От він буквально слово в слово зробив навпаки від того, що просив робити директор гонки перед цим етапом. Звісно, команда «Мерседес» потім була обурена, і Тото Вольф розказав все, що він думає про правила і про те, як їх варто трактувати, і, мовляв, немає ж чіткого місця, де треба робити старт. А що таке одразу праворуч після виїзду? Наскільки це далеко після виїзду? І так далі. І дійсно, в цьому щось є. Можна придовбатися до правил і сказати, що от ви не сказали чітко, значить, за це не можна карати. Але протягом вікенду практика показує, що дирекція гонки зазвичай реагує на порушення і вказує пілотам, якщо вони щось роблять неправильно. І усі гонщики здійсняли ось ці тестові старти, і протягом вільних заїздів так само, із тієї зони, де хотів спершу зробити Льюіс, але побачив, що там багато гуми, і вирішив не робити. І ніхто інший не зробив того, що зробив Льюіс Хеймлтон. Для всіх було очевидним, що тестовий старт має бути там, де усі це робили, протягом багатьох сезонів на більшості трас це одне й те саме місце, воно майже не відрізняється. Тото Вольф також сказав, що таке порушення не має тягнути за собою штрафу під час гонки, тому що воно було здійснене до гонки. Це було установочне коло до моменту початку гран-прі. І Вольф підкреслив, що зазвичай, якщо ми перевищуємо швидкість на пітлейн, коли готуємося до гонки, ми отримаємо штраф. Але це не проїзд по пітлейн для пілота, це грошовий штраф для команди. перевищили там на 100, на 1 кілометр на годину, ви отримали 200 євро штраф. Якщо на 100, як я обмовився, то, власне, помножте на 100 і побачите штраф у 20 тисяч євро. Але тут є важливий момент, який стосується Льюіса Хеймлтона і його практичних стартів перед початком гонки. Льюіс Хеймлтон отримав спортивну перевагу, тому що це був старт, який він тренував перед початком гонки. Він хотів перевірити, як він стартує. Він хотів дізнатися найкращі можливі умови для його старту в максимально подібних умовах до його позиції на стартовій решітці. І стюарди в цілому справедливо вирішили, що це спортивна перевага, яку він отримав. А отже, штраф має бути із спортивного кодексу. А отже, це може бути один із штрафів, які накладають на пілота за результатом або під час гран-прі. 5-10 секунд проїзд по бітлейн, штраф стоп-н-го, дискваліфікація. 5 секунд – це найменший штраф. Льюіса дали найменший штраф за таку процедуру старту. Двічі. Бо він двічі зробив таку процедуру старту. А отже, це був штраф 10 секунд. І ці 10 секунд він мав відстояти, перш ніж команда проведе його єдиний підстоп. Ось і вийшло, що Льюіс Хеймлтон, який стартує з першої позиції, тягне своїх суперників на сліпстрімі, стартує на софті замість мідіума, ще й стартує одразу із штрафом, який команда вже пізніше дізналася, не перед стартом гонки, але вже протягом перших кіл, Льюіс Хеймлтон отримав на свої руки усе, що могло бути проти нього у цій гонці. І це все почалося з моменту, коли він помилився у другому сегменті кваліфікації, виїхавши за межі траси на мідіумі, на якому він мав стартувати. Якби не ця помилка, Льюіс би не думав про те, як максимізувати свої шанси на початку гонки на софті проти двох пілотів на мідіумі. Він, звісно, думав би про те, як би зберегти позицію, але в його голові, напевно, не було цієї потреби все максимально детально продумати і спробувати знайти найменший шанс, щоб не програти позицію. Все почалося з кваліфікації і дійшло до штрафу в гонці. Чи міг Льюіс Хеймлтон перемогти в цьому гран-прі, якби у нього не було штрафу? Насправді, дуже ймовірно, що Льюіс Хеймлтон був би переможцем цієї гонки. Штраф дав йому 10 секунд відставання, але гірше, що було через цей штраф, він опинявся далі у пелотоні після свого підстопу. Якби цей штраф був післягоночним, і він його отримав після проведення підстопу, то команда «Мерседес» могла б не так хвилюватися. Він би створив потрібний запас над середняками, заїхав би на підстоп. Окей, 10 секунд він би втратив, але пізніше мав би шанси їх відіграти протягом гонки і поборотися, ну, хоча б із Максом Ферстапеном, але, ймовірно, навіть із Валтері Ботасом. Чому ймовірно із Валтері Ботасом? Тому що, якби не цей штраф, Льюіс Хеймлтон на своєму софті зі старту гонки довго би не проїхав. Він проїхав, власне, як і вийшло в підсумку, 16 кіл, незважаючи на сейфті-кар після старту, і про це ми ще поговоримо, звісно, Льюіс Хеймлтон не зміг розтягнути життя цього софту настільки, щоб проїхати хоча б 20 кіл. Тож він заїхав на підстоп відносно рано, на 16-му колі, і перевзувся в хард. Але, незважаючи на те, що перед гонкою всі думали, що мідіум – кращий комплект гуми на старті, виявилося навпаки. Виявилося, що хард – набагато цікавіша гума. На харді можна більше атакувати, і потім вже постфактум після гонки Мерседес дізналися, що на покришках Льюіса, які проїхали 38 кіл, було багато гуми. Цей хард міг їхати ще. І на цьому харді можна було нормально атакувати. Був один гонщик в цьому гран-прі, який стартував на харді і завдяки дуже довгому першому відрізку із дуже високим темпом зміг добре заїхати в очки. Це Даніл Квят із Альфа Таурі. Тож хард в цій гонці був найкращим комплектом гуми. І теоретично, і вже постфактум про це дізналися абсолютно усі, переходити на хард треба було максимально швидко. І насправді, та статистика, яку Пірелі давали перед початком гонки, старт на софті, перехід на хард – це найшвидша тактика, так воно і було. Але ніхто не вірив у це перед гонкою. Пірелі дають такі прогнози регулярно, вони рідко справджуються, але команди мають свою інформацію. Вони прораховують, як працює гума, в п'ятницю, в суботу оцінюють і роблять прогнози. Їхній прогноз був чітким. На мідіумі можна бути агресивнішим. І на харді треба бути пізніше, ніж раніше в гонці. А вийшло навпаки. Мідіум не давав хорошого темпу, а на харді потрібно було опинитися достатньо рано. Тож, чисто теоретично, якби Льюіс Хеймлтон заїхав на свій підстоп там на 15-16 колі, перезув софт на хард і одразу поїхав агресивно, і був би не так далеко всередині полотону, як він опинився після свого підстопу на 16-му колі, а опинився він, до речі, аж на 10-й позиції, він міг би бути вище, так, після нормального підстопу без штрафу. Він би зміг агресивно продовжити їхати із хорошим високим темпом на харді, завдяки ранньому підстопу випередити Валтері Ботаса, і проблема Валтері Ботаса була б у тому, що якщо гума твоя навіть свіжіша на 15 кіл, це лише різниця у 0,4 секунди в темпі. Тобто хард, який проїхав 30 кіл, лише на 0,4 швидше за хард, який проїхав 45. І це давало б Льюісу можливість залишитися лідером. Для обгону на цій трасі потрібно було б мати перевагу в секунду і 0,2. Це була дуже велика дельта для боротьби за позицію. І це одна з причин, чому траса в Сочі настільки жахлива для перегонів. На цій трасі треба бути супершвидким, мати величезну перевагу, щоб обганяти. І такого зазвичай немає. Тому ми часто бачимо дуже нудні процесії на цьому автодромі. Ну і, власне, частина гонки, цієї гонки, теж була процесією. Але, на щастя, її розбавляли дуже яскраві епізоди, про які зараз є можливість поговорити, які створили інтерес до цього гран-прі. Льюіс Хеймлтон, коли отримав інформацію про штраф і почав уже трішки сперечатися із командою про те, чому його взагалі штраф видали і наскільки це справедливо, потім просив команду не зупиняти його рано. І команда зробила це на 16-му колі. Льюіс після підстопу був переконаний і про це сказав своєму інженеру, що ви зробили це рано, тепер мені треба до кінця займатися менеджментом гуми і давай вже далі без інформації, тому що одразу Боно сказав йому про темп Макса Ферстапена. На що Льюіс сказав, це вже не цікавить мене, це не має сенсу. Він майже вивісив білий прапор. Але тут не стільки емоційна була складова у цій відповіді, як раціональне зерно. Насправді, Льюіс чітко усвідомлював, що в нього не буде швидкості наздогнати Ферстапена і Ботаса і виграти позицію. Він вже був приречений фінішувати третім. Чи міг він щось змінити, якби зупинився на підстоп пізніше, хоча б там на 5 кіл? Насправді, ні. Команда не могла ризикувати, покликати його пізніше. Коли вони провели підстоп, побачили, що передня і задня ліва покришки були вже майже зношені. І вже з 12-13 кола він почав втрачати темп відчутно. І, безумовно, це був великий ризик залишати його на трасі ще довше. Окрім того, вони знали, що хард одразу буде швидше. І нема сенсу тягнути із цією зупинкою і намагатися десь там знайти ще один проміжок, виїхати трішечки вище, ніж у підсумку виїхав Льюіс. А він виїхав за Себастьяном Феттелем, через коло він його уже випередив. Ну і далі, коли почалися підстопи у тих, хто був попереду Льюіса, він швидко почав підніматися вище і вище, хіба що протягом трьох кіл він втратив близько 2,5 секунд за Даніілом Квятом з 28 по 30 коло. Тож тут було втрачено час, але це майже не позначилося на тих розкладах, які були у Льюіса Хеймлтона після цього підстопу, який пройшов із 10 секундами, які він відстояв, перш ніж механіки почали встановлювати нові колеса. Льюіс уже був далеко за Ботасом і за Ферстапеном, ну а Валтері Ботас, в свою чергу, уже контролював гонку. Контролював настільки, що не було шансів ні в кого у нього забрати цю перемогу. Валтері Ботас стартував так добре, як, напевно, тільки міг. Розігнався він у темпі Льюіса Хеймлтона, нам показували знову статистику швидкісного розгону з 0 до 200, і він не програв Льюісу, але, що важливо, у нього був сліпстрім. Він одразу пішов в атаку на Льюіса Хеймлтона у першому повороті. Тут, з одного боку, є комічний момент в цій історії, який Валтері Ботас розповів після фінішу, що, мовляв, оса якась врізалася йому в забрало, і це його відволікло від оптимальної точки гальмування, і він її прогавив, і тому, атакуючи Льюіса Хеймлтона, трішечки виїхав за поребрик в другому повороті, на цьому втратив на розгоні, і Льюіс повернув собі позицію, яку майже втратив. Тож Валтері довелося змиритися, що він за Льюісом, але протягом наступної серії кіл, там до підстопу Льюіса, він не відпускав британця. Він був буквально на хвості у нього, не в зоні ДРС, але настільки близько, наскільки потрібно, щоб не перевантажувати гуму, не перегрівати болід і не давати Льюісу шансів отримати запас. який він міг би потім використати після підстопу і повернутися лідером. Валтері Ботас в цьому сенсі, звісно, спрацював бездоганно. Другий момент, який стосується його старту, ми нарешті побачили агресію з боку Валтері Ботаса. Він нарешті здійснив маневр проти Льюіса. І Валтері, який стартував у Великій Британії, який стартував і рестартував в Муджелло, ніколи б не поліз у першому повороті, так як це зробив Ботас на старті гонки в Сочі. Єдиним суперником Валтері Ботаса після підстопу Льюіса Хеймлтона став Макс Ферстапен. І Ферстапен до 15-го кола вже відстав на 5 секунд від Льюіса Хеймлтона і програвав 3 секунди Валтері Ботасу. В цей момент і настала розв'язка у боротьбі за перемогу в гонці. І Макс Ферстапен, і Валтері Ботас сподівалися на мідіумі проїхати за 25 кіл. Бажано під 30 кіл дистанції. І починаючи із 15-го кола і до 24-го, незадовго до підстопу Ферстапена, усього за 9 кіл його відставання від Ботаса зросло із 3 секунд до 9. Ось тут і було поховано шанси Ферстапена на протистояння із Мерседес. На мідіумі Red Bull не їхав так, як хотілося Ферстапену. Він сповістив команду по радіо, що немає щеплення, причому дуже рано в цій гонці, коли в нього ще був непоганий темп, коли він тримався неподалік від Ботаса, але варто було Валтері отримати чистий трек. Він поїхав значно швидше за Макса Ферстапена. І Валтері Ботас недаремно перші 15 кіл тримався. Він знав, що в нього є запас, він міг би їхати швидше, якби попереду не було Льюіса, але йому не потрібно було пресингувати британця. Він знав, що у нього штраф, і він знав, що той поїде на підстоп раніше. Тож Валтері Ботас фактично виграв цю гонку в проміжку із 16-го по 25-те коло, де він привіз Максу Ферстапену 6 секунд. Потім, після підстопу, Валтері Ботас із 35-го кола і до 46-го навіть підпустив Ферстапена. Він в якийсь момент мав перевагу в 13 секунд, потім вона була уже 9 секунд, на 50-му колі 5,5, але тоді Ботас просто готувався до швидкого кола, запасав енергію, і він дозволив собі мати менший запас. Але потім він все одно збільшився, тому що і Ферстапен на останньому колі спробував взяти найшвидше коло, йому не вистачило 0,3, Валтері Ботас забрав усе. Перемогу, найшвидше коло, 26 очок і, найголовніше, моральну перемогу на цьому етапі. В дуже важкий момент свого сезону, коли в ньому почали сумніватися, і ви в цьому подкасті вже чули неодноразово критику на адресу Валтері Ботаса, він відповів критикам, частково відповів. Він не дав нам впевненості у тому, що тепер повертається новий Валтері Ботас, який продовжить боротьбу проти Льюіса до останнього, хоч він почав про це говорити після фінішу. Мовляв, для мене чемпіонська боротьба ще не завершилася. Я вірю в те, що в мене будуть шанси, і я продовжу пресингувати Льюіса Хеймлтона. Після фінішу гонки Валтері знову згадав свою добре знайому нам фразу із попереднього сезону, із Гран-прі Австралії, де він сказав, для того, кого це стосується, йди в дупу, якщо перекладати м'яко, fuck off, відзначив Валтері Ботас. Тепер він сказав інше. Він сказав, я хочу подякувати моїм критикам і тим, кого це стосується. Fuck you. І здавалося, ну, до кого звертається Валтері Ботас? А потім він уточнив в інтерв'ю після фінішу. І уточнив історію, яка, ну, для мене взагалі не має сенсу. І коли я це побачив на Reddit скріншот із Інстаграму, де Валтері Ботас відповідає якомусь рандомному фанату чи не фанату Формули-1, я не знаю, але просто людині, яка пише йому наступне. Давай, чувак, визнай, що ти не можеш виграти. Невже ти віриш у перемогу? Ти просто будеш хорошим хлопчиком і зробиш те, що тебе просять. А Лулу, так він написав про Льюіса, здобуде чергову перемогу, як і завжди. І ось на просто рандомний коментар від якоїсь невідомої людини із дивним нікнеймом, це навіть не його ім'я, Валтері Ботас під своїм аккаунтом написав, що «Мені байдуже, в що ти віриш, чувак? Я вірю. Якби я мав таку налаштованість, як ти, то ніколи б не отримав жодного шансу у своїй кар'єрі. Я ніколи не здаюся». Те, що він вже відповів цьому критику в лапках, означає, що йому не все одно. Йому хочеться дати відповідь тим, хто в ньому сумнівається. І Валтері Ботас таким чином дав цю відповідь своїм коментарем після фінішу гонки. І потім відзначив, що так, я розумію, мені пощастило, проблеми були у Льюіса, але я вірю, що я напрацював на цю перемогу. Я заслуговую на цей успіх, і я буду насолоджуватися цією перемогою, перш ніж ми переїдемо до наступного гран-прі. Валтері Ботас, можливо, зараз був дуже вразливим. Можливо, Валтері Ботасу дійсно потрібен був цей моральний буст, який дозволить йому інакше підійти до наступних гран-прі чемпіонату. Можливо, саме зараз він почав усвідомлювати, що йому дійсно нічого втрачати. Він майже не має шансів проти Хеймлтона. В ньому сумніваються майже усі, принаймні ті, хто говорять про Формулу-1, і я не говорю про якихось там невідомих в Інстаграмі. Кожен експерт, послухайте післягоночні коментарі, подкасти, ви почуєте, що Валтері Ботас слабкий, Валтері Ботас говорить про перемогу після кваліфікації, але ніколи не пресингує Льюіса. Валтері Ботас не агресивний, Валтері те, Валтері ся, але Валтері ніколи не показує, що він пілот рівня Хеймлтона. І ми знаємо, що він не пілот рівня Хеймлтона. Треба визнати, що взагалі в історії Формули-1 було мало гонщиків рівня Льюіса Хеймлтона. Тож те, що робить Валтері Ботас, це вже непогано. Але сам він, безумовно, вірить в себе, він вірить у те, що йому ще вдасться поборотися із Льюісом Хеймлтоном, що йому ще вдасться виграти у нього очки і, можливо, навіть претендувати на титул чемпіона світу на останніх етапах сезону. Ну, інакше, якщо не вірити, навіщо взагалі виходити на старт гонки, якщо ти пілот команди «Мерседес»? Окрім того, Ботас у своїй перемозі в Сочі побачив ще одну мету продовження боротьби в цьому сезоні. Він сказав у післягоночному інтерв'ю, що «я сподіваюся, мій приклад буде надихати людей продовжувати боротися, ніколи не здаватися». І я вважаю, що це дуже правильний підхід, тому що опустити руки – це найбільша помилка, яку можна здійснити у своєму житті. Красиві слова, безумовно, мотивуючі слова, але для цього потрібні ще й результати, які підкріплюють їх. І не просто випадкові або такі разові, якими є наразі перемоги Валтері Ботаса. Ботас виграв свою 9-ту гонку за кар'єру. Перша була в 17-му році, коли він проводив перший сезон в команді «Мерседес». Для порівняння, 9 перемог за кар'єру є ще в одного гонщика із цього полотону – у Макса Ферстапена. Чи було у Макса Ферстапена протягом останніх 4 сезонів щось хоча б приблизно на рівні боліду «Мерседес»? І подивіться, скільки перемог у одного, а скільки в іншого. Рівна кількість. І, звісно, Макс Ферстапен для Валтері Ботаса серйозний подразник. Валтері Ботас не хоче програти Максу позицію в цьому чемпіонаті. І наразі він добряче його вже випереджає. Можна говорити, що в цій боротьбі Ферстапен аутсайдер. Для Валтері Ботаса нібито розпочинається новий період. 44 очка відставання від Льюіса Хеймлтона, як і номер Льюіса Хеймлтона. 33 переваги над Максом, як номер Макса Ферстапена. Красива статистика. Йому потрібно відігравати очки регулярно. Він вперше зробив це після першої гонки сезону тут, в Сочі, на 10-му етапі чемпіонату. Ось це має серйозно зараз надокучати Валтері Ботасу, коли він згадує про те, як проходить цей сезон. І йому потрібно навчитися залазити в голову Льюісу Хеймлтону. Адже, мені здається, ця гонка ще раз показала, що коли у Льюіса щось іде не так, коли він опиняється під пресингом, і цим пресингом була помилка перед початком гонки, штраф і невдала гума через, знову ж таки, помилку свою під час кваліфікації, коли у Льюіса щось не складається, він більше схильний помилятися, або ж він схильний проводити не такі сильні гонки. Це колись викупив ще Ніко Росберг, який добряче заліз в голову Хеймлтону у 16-му році. Валтері Ботасу зробити це поки що не вдавалося. Він робив якісь кволі спроби, там розповідав усім, що він неподалік від Льюіса, робив барбекю, викладав фотографії в Інстаграмі, що він не веган, натякаючи, зрозуміло, на напарника, який є веганом. Але Валтері Ботас не робить того, що робить і досі Льюіс Хеймлтон. Він такими маленькими порціями продовжує вказувати Ботасу на його місце в команді. Ось під час гонки в Сочі таких епізодів було 2. Перший з них після кваліфікації. Валтері Ботас, Льюіс Хеймлтон традиційно зустрілися в закритому парку, і Ботас протягнув кулака Льюісу, щоб привітати його із перемогою, на що Льюіс замість кулака підставив йому лікоть. Валтері відповів, І тут Льюіс Хеймлтон повертається до Макса Ферстапена, той протягує йому кулака, і Льюіс в кулак вітає Ферстапена із другим місцем. Ну, якщо ви думаєте, що це випадково, то мій досвід перегляду спостерігання за кар'єрою Льюіса Хеймлтона говорить протилежно, що він такі речі не робить випадково. Ще один момент, і тут уже можна вірити у те, що це сталося, ну, просто тому, що Льюіс звик, але після фінішу гонки Льюіс підійшов до тумби, на якій зазвичай лежать маска, полотенце, кепка пілота. Вони підписані для переможця, другого місця і третього. Він підійшов до тумби, де була одиничка, і забрав речі, які чекали на Валтері Ботаса. А Валтері стояв за Льюісом і чекав, поки Льюіс забере те, що було його, і вже потім розбереться із своїми справами. Льюіс міг зробити це машинально, а міг і зробити це навмисно. Ніхто точно не знає, окрім Льюіса Хеймлтона. А ми добре знаємо, що Льюіс пройшов школу ментальної боротьби із суперниками імені Фернандо Алонсо у 2007 році. І цього сезону проти Алонсо було достатньо, щоб навчити Льюіса, як протистояти напарнику, який тобі не поступається. Або ж якого треба якось пригнітити, щоб він почав тобі програвати частіше. І з Валтері Ботасом ці ігри спрацьовують регулярно. І Валтері Ботас для Льюіса, очевидно, не конкурент. І час від часу він це демонструє із неймовірною енергією. Як це було в Сочі із його pole position в 6,5 десятих. Як це бувало і на інших трасах, де він робив над собою зусилля і показував все, на що здатен цей болід, все, на що здатен Льюіс. І Валтері і близько не був поруч із британцем. Я повертаюся знову до історії, яку я починав із попереднього гран-прі в підсумковому подкасті, що я вважаю, що Льюіс Хеймлтон нині за тих обставин, які складаються у чемпіонаті, за тієї переваги, яку має болід Мерседес над суперниками, він працює на низьких обертах. Він робить мінімум того необхідного, щоб перемогти Ботаса. І не більше. Інші сили він витрачає на боротьбу проти несправедливості, расизм і так далі. Ну, боротьбу проти расизму, пардон. Але ви зрозуміли, Льюіс Хеймлтон знаходить у собі багато енергії займатися іншими справами. На Формулу-1 він залишає енергію, але тільки тому, щоб перемогти Валтері Ботаса, і часто небагато треба зробити. Часто Валтері сам робить усе, щоб не виграти у Льюіса. В Сочі Ботас переміг, але кого це здивує, якщо подивитися на передгоночні варіанти, які розглядалися різними експертами, прогнози і так далі, усі розраховували на те, що Ботас буде швидким, і якщо він виграє, нікого, напевно, це не здивує. Здивує, якщо він виграє наступну гонку в Німеччині на Нюрбургринзі. Здивує, якщо він виграє в Портімао. Здивує, якщо він виграє в Імолі. Ось там, Валтері, треба затикати своїх критиків. Не на своїй найулюбленішій, найлегшій для нього трасі. На трасах, де у Льюіса Хеймлтона завжди була перевага над суперниками. Ось там Валтері Ботас пройде свій справжній тест 20-го року. Льюіс Хеймлтон після гонки свій тест на моральну витримку не пройшов. Не пройшов, тому що дізнався, що йому за порушення процедури тестових стартів видали 2 штрафні бали. По одному за кожен такий неправильний тестовий старт. Тож у Льюіса Хеймлтона, відповідно, зібралося уже 10 штрафних балів за останній 12-місячний період. Що це означає? Це означає, що якщо пілот отримує 12 штрафних балів, він дискваліфікований на одну наступну гонку. Правило, яке почалося в Формулі-1 ще із моменту тієї жахливої аварії імені Романа Грожана в СПА 12-го року, коли він вибив претендентів на титул чемпіона, і ФІА вирішили, що з наступного року у нас буде нове правило. Тепер гонщики за свої порушення будуть збирати штрафні бали. Вони накопичуються на їхню суперліцензію, і якщо їх 12, вони автоматично пропускають наступну гонку. І ось Льюіс Хеймлтон якимось дивом, він не найбрудніший пілот Формули-1. Він зазвичай один із найтактовніших гонщиків на трасі, але він за останні 12 місяців зібрав уже 10, якщо рахувати ті штрафи, які йому видали після Сочі, балів. Перші із них були за цей період штрафні бали за зіткнення із Алексом Албоном в Бразилії минулого року. Потім за ігнорування жовтих прапорів і перевищення швидкості під жовтими прапорами на етапі уже в Австрії цього року 2 штрафні бали. Потім за інцидент з Албоном після гонки в Австрії ще 2 бали. потім за те, що він заїхав на пітлейн, який було закрито в Монці, ще 2 бали, ну і в Сочі ще по одному за кожне із 2 порушень, вийшло 10. І перші бали, які будуть списані з цього списку за 12-місячний період, зникнуть 17 листопада. Ви знаєте, до 17 листопада 2020 року скільки ще пройде гран-прі? 4. Нюрбургринг, Портімао, Імола і Туреччина. Отже, Льюіс Хеймлтон опинився в ситуації, коли він наступні 4 гонки не має права на жодну помарку. Інакше, отримавши ненароком 2 бали, він дискваліфікований на 1 гран-прі. Він стане першим пілотом, який настільки далеко зайшов із цими штрафними балами. Тож, зрозуміти його лють було просто. І він в інтерв'ю після фінішу сказав, що мене намагаються зупинити, я точно знаю, що це щось проти мене. Потім він пом'якшив свою позицію і сказав, що ні, я все ж не вірю, що вони роблять щось навмисно, щоб зупинити мене і створити мені проблеми, але те, як вони інтерпретують регламент, те, як можна там покарати за одне, за інше, наскільки це взагалі неадекватні покарання тим порушенням, які були вчинені, він вважає, що все це просто для того, щоб створити інтригу. І у Льюіса Хеймлтона за останній місяць могло накопичитися декілька претензій до FIA, тому що було, по-перше, встановлено нове обмеження по моторах, замінили режими кваліфікаційні на один єдиний, на квалу і на гонку. Це нібито було зроблено проти Мерседес, і Льюіс так сприйняв цю ситуацію. Потім була історія із його світшотом чи футболкою, що то було після завершення гонки в Меджело, де FIA зреагувала вже постфактум забороною гонщикам розстібати свій комбінезон в інтерв'ю після фінішу гонки на подіумі і в усіх публічних проявах, які йдуть в трансляцію. І маску теж можна носити або медичну, або із логотипом своєї команди, або брендингом своєї команди. І все. І тут ще й штрафи в Сочі. Це все накопичилося за дуже короткий період, і Льюіс вибухнув. Як колись вибухнув після гонки в Монако, коли сказав, що мене штрафують, мабуть, тому що я чорний, і потім відкрещувався від того, що це було серйозно. Але тоді вже почули, що Льюіс під пресингом, а 9-й рік був дуже важким для нього, мабуть, найважчим за його кар'єру, Льюіс Хеймлтон під пресингом може давати тріщину. І ось зараз знову виліз той самий Льюіс Хеймлтон, 20 з гаком річний, який тільки-тільки ніби дебютував у Формулі 1, і який реагує так бурхливо на дії, які насправді не підлягають такому трактуванню. Не можна сказати, що діють конкретно проти нього. Ну, він здійснив порушення, він помилився, команда помилилася, адже команда йому підтвердила інформацію, яку він запитав у інженера, чи можна мені проїхати далі, здійснити старт. І інженер сказав, так, можна. Він підтвердив йому, що це не буде проблемою. І постфактум, я думаю, і в тому числі, що Льюіс Хеймлтон дуже публічно почав висловлюватися, що проти нього щось замислили, його намагаються притримати, не дати йому виграти і так далі, FIA переглянули свою позицію і скасували штраф. І це супер цікаво, тому що такого не було ніколи. Ніколи пілоту не скасовували покарання стюардів. І ось Льюісу Хеймлтону зняли ті бали, які зарахували за Сочі. В нього не 10, а 8 після цього етапу. І все одно він має бути обережним за наступні 4 гонки, не набрати 4 бали і не отримати дискваліфікацію. Однак команда тепер замість Льюіса Хеймлтона понесе штраф. 25 тисяч євро. Ну, копійки для Мерседес. Але прецедент з'явився. Команда Мерседес отримала штраф не для пілота, а на команду, після того, як стюарди переглянули своє рішення. Переглянули вони його після того, як Льюіс зайшов до стюардів і поговорив із ними, і Майкл Масі потім підтвердив, що вони дійсно вирішили оцінити ситуацію інакше, і для них було неприпустимо, що за помилку команди пілот має нести покарання. Олег Карпов, який невдовзі буде гостем F1 подкаст, у своєму не-подкасті для учасників його Patreon-клубу, розповів дуже цікаву аналогію, яку я хочу тут навести. Естебан Окон на етапі в Сільверстоуні, коли в кваліфікації притримав Джорджа Рассела, і це була помилка інженера, який не попередив гонщика про швидкого суперника, що наближається, отримав штраф. і 1 бал в суперліцензію, який ніхто не скасовував. Цей бал він отримав за те, що команда помилилася. Команда не вказала йому на те, що наближається суперник. І Окон не зміг уникнути блокування. Тож, де межа? Де межа між тим, що команда помилилася і що помилився гонщик? Чи межа у тому, хто проявив ініціативу? Льюіс запитав у команди, я хочу зробити старт в іншому місці. Можна? Окей, можна. Помилка команди. Чи ні? Чи помилкою буде, якщо гонщик, який знаходиться на трасі, який блокує суперника, не отримавши інформації від команди, не побачивши суперника в дзеркала, а побачити в дзеркала і зреагувати в сучасній Формулі 1 неможливо, це помилка пілота чи команди? Який фактор дійсно вплинув на те, що стюарди вирішили скасувати ці штрафні бали? Чи не той факт, що у Льюіса Хеймлтона уже було цілих 8 і 10 робили його ньюсмейкером, чемпіон світу, рекордсмен Формули 1 на межі від дискваліфікації? Якби було менше цих балів, 6, 4, чи скасували б ті, які видали за Сочі? І знову ж таки, ці бали не видаються, тому що стюарди оштрафували гонщика, а потім такі, якось малувато, давайте видамо бали. Є процедура, яка просто зобов'язує за кожне рішення, якщо це певного формату порушення, видати штрафний бал. 1, 2, можливо, більше, якщо це якась серйозна аварія і зумисні дії пілота. Це не випадково, що бали з'являються за порушення. А тут фактично Льюісу пробачають його порушення, але при цьому не пробачили 10 секунд, і він їх відстояв. Де в цьому логіка? Її, мені здається, тут дійсно небагато. І, на мою думку, логічніше було за те порушення, яке здійснив Льюіс Хеймлтон перед стартом, дати йому попередження. Команда отримала попередження, пілот отримав би попередження. Він нікого не збив, він нікому не завадив, він не створив аварійної ситуації. Так він зробив неправильно. Але це було ще до старту гонки, і це не впливало на події в гонці. Чому, зрештою, не дати гонщику попередження? В правилах санкцій Формули 1 в спортивному регламенті записано, що попередження – це теж спосіб якось реагувати на неправильну поведінку, неправильні вчинки гонщика. 3 попередження дають пілоту мінус 10 позицій на старті в гонці, де він отримав 3 попередження. Це теж спосіб покарання. Але це не 10 секунд в гран-прі, і це не 2 штрафні бали в суперліцензію, які можуть призвести до дискваліфікації. Невже порушення до старту було настільки серйозним, що не можна було обмежитися попередженням, яке є теж дуже серйозним способом вплинути на пілота? І стюарди фактично ним можуть видати гонщику жовту картку. При цьому я не знімаю відповідальності із команди «Мерседес», яка в останніх 3 гонках двічі показала, що вона не дуже добре орієнтується в правилах. Давайте нагадаємо, що в Монці команда «Мерседес» дозволила Льюісу Хеймлтону заїхати на закритий пітлейн. І давайте згадаємо, що тут команда «Мерседес» дозволила йому зробити ці старти. В обох випадках пілот теж відповідальний, бо гонщик не знав, що робити цього не можна. І інші знали, що в Монці, що тут. Льюіс не знав. І Льюіс може багато розкидатися закидами, що його намагаються стримати, і що я, окей, я тепер візьмуся за правила, я вичитаю всі правила і дуже добре буду знати, де вони можуть щось на мене придумати. Ось яке було формулювання Льюіса після фінішу цієї гонки. Ні, Льюіс, тобі треба взяти книжку правил і почитати, щоб самостійно знати, що тобі можна, а що не можна робити, щоб не підставитися. Бо стюарди не намагаються тебе стримати. Якби вони це хотіли зробити, вони зробили б це ще в Монако 9-го року. Після тієї фрази. За це можна було видати дискваліфікацію, якби хтось захотів. Тому що стюардів він звинуватив в расизмі. Зараз Льюіса Хеймлтона покарали за те, що він був необережним. І, напевно, команда «Мерседес» зараз діє трошки необережно. Вони аж занадто завигравалися. Їхня перевага дуже велика. Вони трішечки-трішечки розслабляються. Десь місцями, то там, то сям. ми часто згадуємо про чемпіонські, не чемпіонські команди, як можна на високому рівні триматися, коли цей рівень починає спадати, коли ти навигравався, ти, звісно, починаєш десь там трішечки давати собі послаблення, і це потім накопичується, і ти вже не щуєшся, як тебе хтось обганяє. Я не стверджую, що в Мерседес почався цей період напіврозпаду, але ось такі прояви – це небезпечно для команди Мерседес. Це причина Тото Вольфу і менеджерам команди замислитися над тим, які процедури вони добре знають, а над якими треба ще попрацювати. До речі, дуже непогано згадав Джуліан Палмер в підсумковому подкасті на BBC Radio 5, що коли він прийшов в команду Рено, і коли в команді Рено з'явився Кевін Магнусен, він приніс із Макларен дуже цікаву практику. Перед стартом сезону в Макларен роблять для пілотів квіз. Вони тестують їх на знання правил Формули-1. І команді Макларен, а потім в команді Рено, цю систему адаптували для того, щоб кожного разу освіжити в пам'яті гонщика те, що він має знати, коли виступає в гонці, щоб швидко зорієнтуватися. Як це зробив Рассел, коли команда Вільямс покликала його в бокси, а він сказав, ні, пітлейн закрито. Там він врятував для себе і гонку, і репутацію. Команді Мерседес потрібно згадати про те, що суперники не стоять на місці, і найголовніше для них не те, що суперники не стоять на місці, а те, що вони можуть почати трішки розслаблятися. Після гран-прі в Сочі команда Мерседес оновила рекорд Скудерії Феррарі за кількістю днів, коли вони є офіційно чемпіонами Формули 1. Феррарі, вигравши Кубок конструкторів у 99-му році, втратили титул у 2005 році після гонки в Шанхаї, коли Рено виграли Кубок конструкторів. Вони були першими 2177 днів. Сьогодні 2179 день, як Мерседес – королі Формули 1. І яким би прекрасним менеджером не був Тото Вольф, так довго тримати команду на чемпіонському рівні не може бути просто. І можливо для команди Мерседес те, що сталося в Монці, те, що сталося в Сочі, це перші дзвіночки, що їм знову треба зібратися і зрозуміти, що вони в кожній гонці починають все з нуля, вони в кожній гонці мають виступати на своєму найкращому рівні, і вони мають пильнувати кожен маленький дрібненький епізод, який може їх підставити. Адже вони завжди з'являються, але їх можна попередити. І я думаю, що команда Мерседес зробить висновки після цього етапу. Звісно, окрім боротьби Льюіса Хеммельтона зі стюардами і своїми демонами в голові, і боротьби Ботаса проти Ферстапена, якої фактично не було, у нас в цій гонці ще було чимало цікавих подій. І вони розпочалися прямо зі старту, із епізоду в другому повороті. Давайте його розберемо. Тому що перед гонкою директор гран-прі Майкл Масі розповів пілотам, що треба робити в умовах, коли вони не вписалися в другий поворот траси. І для цього, щоб у пілотів були проблеми, коли вони виїжджають за межі траси, там лежали різні перебрики, був помаранчевий, був перебрик сосиска, який створював проблеми на розгоні, і були встановлені пенопластові блоки, які вказували гонщику виїзд на трасу, безпечний виїзд на трасу, якщо він будь-якою частиною боліду опинився за одним із двох поребриків. Або ліворуч помаранчевий поребрик за апексом повороту, або поребрик сосиска, який також вважався порушенням меж траси. Кожен такий виїзд зобов'язував гонщика повернутися тільки тією доріжкою, яка вказана була двома намальованими смугами плюс блоками, які вказували стрілками, де який блок ти маєш об'їхати. Це була невеличка шикана, яку не можна було проїхати на високій швидкості з будь-якого місця на трасі, коли ти намагаєшся вписатися. Була одна траєкторія, яка дозволяла пройти цей поворот швидко і втратити мінімум часу, і нею скористався Макс Ферстапен уже на старті гонки. Він, побоюючись контакту із Даніелем Рікардо, який його пресингував перед першим другим поворотом, він зрізав трасу, але зрізав так швидко, так впевнено, що одразу направив свій болід туди, між ці пенопластові блоки. Об'їхав їх досить швидко, виїхав одразу за Рікардо і зберіг інерцію, яка дозволила йому невдовзі пройти гонщика Рено. І взагалі, зверніть увагу на те, що Ферстапен, якщо програє позиції на старті, він майже завжди вже на першому колі її повертає. Він діє суперагресивно в ці моменти. Він ніколи не дає пілоту цю позицію завоювати і втримати. Ось це дуже важлива риса Макса, яку він використовує собі на користь в кожному гран-прі, практично, де у нього не складається на старті. Тож Макс Ферстапен зрізав другий поворот по швидкій траєкторії. За ним, всередині полотону, Карлос Сайнс, здійснивши старт із шостого місця, із брудної частини траєкторії, взагалі всі, хто стартували другим, четвертим, шостим, восьмим, в них був далеко не найкращий старт. Єдиний пілот, який добре стартував із цієї позиції, і то не одразу, це був Кевін Магнусен. З 18-го місця він здійснив ривок, його спершу випередив один з суперників позаду, але потім він проїхав повз полотон, там повз половину полотона, прошив до 9-го місця своїх суперників через те, що сталося перед ним. А сталося наступне. Карлос Сайнс у цій боротьбі проти опонентів і Racing Point, і Серхіо Переса, і навіть напарника Ландо Норріса, з яким він ледь не зіштовхнувся на підході до другого повороту, він так пізно загальмував, що пролетів точку входу у другий поворот, зрозумів, що він не вписується, а отже далі зобов'язаний проїжджати по тій доріжці, яку вказав директор гонки, направив болід туди на виїзд. Але це була зовсім інша траєкторія. Йому треба було їхати прямо, фактично в стіну, і швидко повертати повз перший блок. Сайнс не розрахував свою швидкість. Він не вписався у цей віраж на тій швидкості, на якій він його намагався пройти, і просто врізався в стіну. Його відкинуло миттєво на трасу, розбитий болід опинився майже на траєкторії суперників, які встигли об'їхати його, але найгірше для команди Макларен було те, що уламки від цього Макларен опинилися прямо на шляху у Ландо Норріса. Він підібрав майже усе і цим нашкодив поведінці свого боліду, одразу відзначивши, що його кермо поводить себе нестабільно. Воно то легке, то важке. І з цим болідом Ландо далі продовжував гонку і продовжував ось ту титанічну боротьбу із суперниками, яку ми спостерігали протягом більшої частини цього гран-прі. Норріс, до речі, команді одразу по радіо сказав, що Сайнс робить, він що хоче бути героєм в першому повороті. Це дійсно був абсолютно необов'язковий ризик. І Сайнс ризикував в першу чергу у боротьбі з напарником, адже він перегальмовував Норріса в перший поворот. Навіщо робив це Сайнс, сказати важко. Після гонки він відзначив, що я хочу вибачитися перед командою, я перестарався, виїхав за поребрик через цей поребрик сосиску і потім не зміг уникнути контакту зі стіною, тому що не розрахував свою швидкість. Він розчарований, як і вся команда. Але, добре, це слова, красиві слова. Це не знімає відповідальності із Сайнса за те, що сталося. Карлос Сайнс вже дві гонки поспіль на старті робить казна що. Згадайте його епізод із Стролом на етапі в Меджелло. Потім рестарт. Він став далеко не причиною того завалу, який стався, але він був одним із тих, хто в'їхав в пілотів попереду, що вигальмовувалися. І друга гонка поспіль у Сайнса проблеми вже на початку гран-прі. За ним, до речі, поїхали тоді зрізати трасу ще й Вільямс Рассела і Red Bull Алекса Албона. Але проблема Карлоса Сайнса і взагалі цього другого повороту була трішки більшою, ніж просто іспанець, який перестарався, який трішечки вибився із нормальної налаштованості на гонку. Проблема другого повороту в Сочі є. І після гонки про це сказало одразу декілька пілотів. Джордж Рассел був першим із них. Він розкритикував конфігурацію цієї траси, сказав, що тут потрібно змінити цей поворот і зробити щось на кшталт першого-другого повороту в Бахрейні, де ти більше вигальмовуєшся, різко змінюєш траєкторію, потім ще раз і виїжджаєш на наступну пряму ділянку. Тут швидкість в другому повороті достатньо висока. І для того, щоб потім після помилки вписатися в другий поворот так, як цього вимагав директор, потрібно було або змінювати розташування цих блоків і робити щось радикальне, або фактично вводити якісь важливі обмеження. Ну, як потім відзначали багато хто після цієї гонки, найкращим обмеженням був би гравій одразу за межами поребрику. Так? Тоді ніхто би не виїжджав, так як це робили пілоти. І це ще одна причина ненавидіти сучасні автодроми, які заасфальтовані всюди. І гонщики можуть робити те, що зробили Ферстапен успішно, Сайнс катастрофічно, Албон, Рассел абсолютно успішно. В другому повороті, якщо ти помиляєшся, ти змушений потім діяти дуже нетиповим методом. І Рікардо, цікавий, сказав коментар після гонки, коли він теж отримав штраф за неправильний проїзд другого повороту. Він стався взагалі в абсолютно ідіотській ситуації, коли команда Рено вказала Естебану Окону пропустити Рікардо, бо вони втрачали час за Фетелем, і Фетеля треба було пройти якомога швидше, Окону не вдавалося, дали шанс Рікардо, Окон пропустив Рікардо так, що Рікардо заблокував колеса в першому повороті, проїхав через поребрик і знав, що далі йому треба повернутися назад, за межі траси, проїхати повз ці блоки, виїхати і втратити час. Як сказав Рікардо, я знав, що втрати на такому виїзді, враховуючи його помилку і швидкість, яка потім була на цю криву ділянку третього віража, вони більші, аніж штраф 5 секунд, який він отримав за це порушення. Тому Рікардо так спокійно і відреагував на інформацію інженера, що нам дали штраф. Він сказав, окей, я просто поїду швидше, це моя помилка, я відіграюся. І він відігрався, ці 5 секунд не значили нічого, тому що він їх фактично відіграв на трасі. Але другий поворот, він явно не найкращий на цьому треку, як і більшість інших поворотів, але він, цей поворот, створював проблеми пілотам. І для того, щоб гонщики не експлуатували асфальтову ділянку за межами траси, дирекція мала щось зробити. Вони зробили те, що робили завжди, але, як видно, це не дуже добре спрацювало. Фактично, у другому повороті, якщо ти помилявся, в тебе було 3 траєкторії. І лише одна із них дозволяла тобі із мінімальними, але втратами пройти цей поворот правильно. Коли ти просто в наглу зрізаєш його одразу, розуміючи, що ти не вписуєшся, як це зробив Ферстапен на старті. Якщо ти намагаєшся увійти в поворот і не вписуєшся, далі ти втрачаєш вже дуже багато, і ти змушений по незвичній траєкторії, скидаючи багато швидкості, проходити повз блоки. А якщо ти зрізаєш зовсім трішки, ти просто зобов'язаний залишатися на траєкторії і очікувати на штраф, як зробив це Даніель Рікардо. Все це ще раз говорить про те, що ця траса пороблена і треба її замінювати. Або ж, як мінімум, зробити висновки із цього вікенду і наступного року не створювати для пілотів такої непростої, навіть ризикованої зони для виїзду на трасу, якщо вони помилилися в цьому повороті. Краще, звісно, взагалі на цей трек не приїжджати. Помилка Карлоса Сайнца була не єдиним епізодом на старті гонки, який змусив дирекцію випускати автомобіль безпеки. Тому що невдовзі на виході із повороту під номером 4, здається, таким є за ліком цей поворот, Шарль Леклер підбив Ленса Строла. Підбив його так, що Ленс Строл опинився у стіні і завершив ще одну гонку достроково. Причому знову на боліді із оновленнями, про що я розповідав у подкасті «Передмові». Ленс Строл був дуже здивований, як і більшість оглядачів і фанатів Формули 1, які відреагували на цю подію, що Шарль Леклер не просто не отримав покарання за цей момент, його епізод навіть не розглядали. І це дуже дивує. Окей, Шарль Леклер провів прекрасну гонку. Він фінішував 6-м на Феррарі, проїхавши дуже довгий 28-коловий відрізок на мідіумі, потім останні кола на харді, і він тримав високий темп. Настільки високий, що він без проблем втримався на 6-му місці позаду Переса і Рікардо, які просто їхали швидше. Але випередив усіх інших чесно, заслужено. І можна привітати команду Феррарі з тим, що ті новинки невеличкі, які вони привезли на трасу, вони дозволили їй зробити невеликий, але важливий крок вперед. І Леклер після фінішу відзначив, що дійсно вони краще почали розуміти цей болід, баланс став більш передбачуваним, ну і вони очікують, що на наступному етапі в Німеччині вже буде ще і нова направляюча пластина, тож, можливо, з цим болідом ще не закінчила команда Феррарі, вона ще може його оновити настільки, що команда почне активніше боротися за місця у топ-10. Але якщо повернутися до епізоду Шарля Леклера, то дійсно диву даєшся, як йому взагалі пробачили цей момент. Вже після гонки з'явилися відеопорівняння, де епізод Хеймлтона і Албона в Австрії порівнюється із тим, що Леклер зробив із Стролом. І не можна сказати, що ці моменти не подібні. І там контакт. І там пілот, який був позаду, який здійснив цей контакт, був винний у тому, що сталося, бо суперник був попереду, і це не була боротьба за позицію. Леклер після фінішу сказав, що через позицію Переса, який їхав попереду Строла, Строл, до речі, відіграв у нас на старті місця із 12-го і вийшов аж на 5-те, він опинився попереду Шарля Леклера, хоч стартував він позаду Леклера, Так от, Шарль сказав, що Серхіо Перес, його аеродинаміка вплинула на поведінку боліду Феррарі, він став не таким слухняним, він просто зісковзнув у бік Ленса Строла, ну і, мовляв, це гоночний інцидент. Окей, на старті гонки подібні моменти можна в цілому оцінювати як гоночні інциденти, якщо це більша боротьба десь, коли боліди паралельно і відбувається контакт колесами. І тоді стюарди просто приймають рішення, що ми розглянули епізод, і ми визначили, що далі санкції не потрібно. Це гоночний інцидент. Та навіть цього не було. Стюарди не дивилися на момент, який був дуже схожим на те, як Хемілтон вибиває Албана в Австрії, на те, як Албан вибивав Магнусена на Сільверстоуні. Кожного разу пілот, який робив це, отримував штраф плюс 5 секунд. Леклеру нічого. І тут виникає певна теорія змови. Тому що давайте пригадаємо, Шарль Леклер останнім часом якось літає під радарами у стюардів ФІА. Гран-при Італії 19-го року. Блокування Хемілтона. Він його витискав за межі траси. Показали прапорець, мовляв, більше такого не роби. Їхав декілька кіл із пошкодженим болідом в Японії. Нема покарання. В цьому сезоні. Момент, коли чемпіонат стартує, коли є певні ковід-стандарти, що можна, що не можна робити, повертається в Монако. І його бачать з іншими людьми. Він порушує своє правило знаходитися в цій невеличкій кулі, де тільки він і ще декілька найближчих людей можуть спілкуватися між собою, всі інші мають бути відсторонені. За це нічого. Проїхав два кола по трасі в Барселоні без застібнутих пасків безпеки. Жодної реакції з боку ФІА. Навіть не розглядали, при тому, що гонщик визнав, що це сталося. І ось тут знову помилка і жодних наслідків. Цікаво, чому? Дуже важко пояснити мені цей момент. І я в цьому епізоді не бачу, як не дати штраф за ту помилку, яку допустив Леклер. Так, це помилка. Це треба визнати. Він вибив пілота, який завершив гонку. Достроково, через те, що зробив інший гонщик. І цей інший гонщик фінішував на тій позиції, на якій би мінімум фінішував Строл. І йому нічого за це. Ну окей, в будь-якому разі, якби не цей епізод, Леклер, безумовно, був би одним із героїв дня. На Феррарі фінішувати в топ-6 – це досягнення. Особливо на фоні Себастьяна Феттеля, про якого команда Феррарі в своєму офіційному релізі на сайті написала просто… Ну, я коли побачив цей скріншот, я схопився за голову. Тому що ми вже бачили різні дивні історії навколо Феттеля і Феррарі, їхніх стосунків. Але те, що вони написали про Феттеля після Сочі, виглядає наступним чином. На старті… Це я цитую. На старті Себастьян Феттель, а точніше просто Феттель, який сьогодні проводив свій 250-й гран-при у Формулі-1, зберіг 14-ту позицію і провів усю гонку за межами очок. Він зупинився на 31-му колі, замінив гуму і здійснив декілька маневрів, але так і не зміг пробитися у топ-10-ку. Ну майте ж совість! Як можна таке написати про свого гонщика? Ну як можна написати ось таку… Це важко назвати якимось пристойним словом. Словом, так, історія Феттеля і Феррарі не продовжується у кращому руслі, ніж це було протягом останніх місяців. А Себастьян Феттель, до речі, зіграв дуже важливу роль у цій гонці, в гонці середняків, починаючи із пілотів команди Рено, які прекрасно стартували, виграли позицію у Серхіо Переса, і Пересу довелося відіграватися вже на перших колах після рестарту, як автомобіль безпеки поїхав в бокси. Серхіо Перес мав високий темп, і на відміну від гонщиків Рено, він ще краще працює з гумою. Тож коли пілоти Рено спершу Рікардо, а потім Естебан Окон поїхали на свої підстопи, Перес залишився на трасі. І, мабуть, якби він залишився на трасі і Рікардо і Окон були на чистому треку після піту, у нього було б мало шансів виграти позицію. Але йому пощастило, що Феттель опинився на шляху Рікардо та Окона. Окон взагалі на старті пройшов Рікардо, той трішки помилився у боротьбі з Максом Ферстапеном, і Естебан мав взагалі після старту гонки четверту позицію. І на софті їхав дуже непогано. Було видно, що він із пілотів Рено явно не гірше за Рікардо, можливо, і дійсно був швидшим. Але варто було йому перейти на хард, як вся ця швидкість зникла. І Рікардо зупинився на 15-му колі, Окон на 18-му. На 25-му колі, коли Окон пропускав Рікардо після декількох невдалих спроб у боротьбі з Себастьяном Феттелем, Перес уже був попереду. Перес зупинився на 20-му колі, відставання Рікардо в цей момент вже було 5,5 секунд, до фінішу воно склало 16,5 секунд. Але Себастьян Феттель, звісно, тут зіграв важливу роль, а для Естебана Окона пропуск напарника означав, що далі усю гонку він буде страждати на своїй позиції, намагаючись стримати Даніїла Квята. Квят, який розпочав гонку на харді і потім перейшов на мідіум, пресингував Естебана Окона, починаючи із 31-го кола. Але він так його і не пройшов, тому честь і хвала Естебану, що його оборона була надійною, і він дійсно протягом майже половини дистанції стримав позаду дуже швидкий болід Альфа Таурі. Те, що Альфа Таурі були швидкими, мені здається, абсолютно доконаний факт. Подивіться хоча б на гонку П'єра Гаслі. П'єр Гаслі мав софт на старті, знову вийшовши у фінал кваліфікації, і через це змушений був їхати на неоптимальній стратегії. На відміну від Квята, йому довелося берегти гуму на другому відрізку, і команда в якийсь момент навіть зреагувала дуже вдало на віртуальний сейфтікар для того, щоб покликати Гаслі на підстоп, провести його швидше і зі свіжим комплектом гуми атакувати Албона та Норріса і відіграти ті позиції, які були втрачені на підстопі, і забезпечити собі 8-е і 9-те місце за підсумками етапу. Це було агресивно, красиво, спрацювало на 100%, і Гаслі із викликом «Yes, boy» випередив Алекса Албона і фінішував 9-м, відправивши Алекса на останнє місце у топ-10, ще раз вказавши йому на його дуже проблемний гоночний вікенд. Серхіо Перес у цій гонці явно був четвертою силою із пілотів. Він здійснив непростий старт із брудної траєкторії, але потім, випередивши Рікардо, тримав все під контролем. На фініші виграв у Рікардо більше 20 секунд, але мінус 5 за штраф Даніеля. Ну і найголовніше, що він виконав обгін на трасі. Він випередив Рікардо дуже красивим маневром в третьому повороті, коли перехитрив його. Він загальмував так, щоб перехрестити траєкторію на виході, вийти швидше. Ну і фактично зробив майже те саме, що Мік Шумахер проти Юкі Цуноди у Формулі 2, якщо дивилися, тільки з іншого боку обганяв Рікардо і робив це по чистій траєкторії, і вона дозволила йому втриматися перед гальмуванням у наступному повороті. В цій гонці однозначно повеселили пілоти Twitch-компанії. Албон, Рассел, Норріс несподівано були суперниками, хоч насправді ці боліди були розкидані по пелотону. У Албона мав би бути найшвидшим, у Норріса посередині, але із пошкодженнями після того, як він наїхав на уламки від боліду Сайнца. У Рассела найслабший, але вони в якийсь момент після рестарту за сейфтікаром зійшлися разом і красиво поборолися. Це дійсно була одна із прикрас цього гран-прі, яке й запам'яталося ось такими моментами. Було багато усього потроху, і воно якось нібито і вихоплено із контексту, але разом складає цікаву картину. Картину, яка нам і дала підсумки етапу в Сочі. І за підсумками, знову ж таки, цієї гонки, якщо дивитися на турнірну таблицю, то попереду особливо нічого не змінилося. Але, наприклад, Шарль Леклер, який вибив Ленса Строла, випередив Ленса Строла у особистому заліку і займає 7-е місце. І починаючи із Ландо Норріса, який 4-й, має 65 очок, у Албона 64, у Рікардо 63, у Леклера 57, у Строла 57 і у Переса 56. 9 очок розділяють 6 гонщиків, які ведуть боротьбу за 4-те місце у особистому заліку. І покладу руку на серце, відчуваю, що Рікардо в цій компанії найсильніший. Останнім часом він демонструє хорошу форму. Рено частіше виступають успішно на трасах, аніж навпаки. І взагалі все більше трас, так здається, підходять боліду Рено. Вони досягли прогресу із балансом, з налаштуваннями. Вони знають свої сильні сторони. І вони їх вміють тепер експлуатувати. Тож команда Рено тепер виглядає серйозною загрозою для McLaren і Racing Point у Кубку конструкторів. В цій гонці Макларен вперше в сезоні не заробили, взагалі вперше фінішували за межами очкової зони із мексиканського гран-прі минулого року. І у Макларен залишилося 106 очок, у Racing Point тепер 104, спасибі Леклеру, і у команди Рено 99, тож 7 очок – це ніщо для командного заліку. Феррарі відстає уже на 25 від Рено, і до них не так і далеко команді Альфа Таурі – 15 очок. І дивлячись на Альфа Таурі після етапу в Сочі, я розумію, що вони можуть стати проблемою для Скудерії. І не здивуюся, якщо наприкінці цього сезону команда Феррарі посяде лише 7-е місце у Кубку конструкторів. Що ж, у них буде трішки більше часу на роботу з аеродинамікою, що їм явно не завадить. А ще в цій гонці стався дуже яскравий епізод, який я, як і червоні покришки Хеммельтона в другому сегменті кваліфікації, успішно проморгав. Команда Red Bull провела два підстопи швидше, ніж за 2 секунди. 1.89 у Албона, 1.86 у Ферстапена. В 0,004 від абсолютного рекорду. Неймовірний показник. Фантастична робота бригади механіків Red Bull, про яку ми багато говорили після етапу в Угорщині, і яку знову варто похвалити. Вони великі молодці. Вони демонструють, що таке стабільність у цьому житті. Стабільність – це підстопи команди Red Bull. Вони феноменально швидкі. Спасибі, що послухали підсумковий випуск F1 Podcast про гонку в Сочі. Наступний буде за графіком після етапу на Нюрбургринзі. Але перш ніж ми закінчимо із цим подкастом, я хотів би нагадати вам, що цей подкаст, його створення, мою діяльність, коментарі гонок, створення цього подкасту, створення телеграм-каналу і все інше, що я роблю для того, щоб ви могли більше дізнатися і цікавіше дізнатися про Формулу-1. Все це я роблю в першу чергу для тих, хто хоче підтримати мою діяльність і хто робить це завдяки участі в F1 Podcast Patreon Club. Наша спільнота розростається, нас уже більше ніж 600 чоловік. Ми наближаємося до позначки у 7 сотень, і це 7 сотень справжніх відданих фанатів Формули-1, яким хочеться стати частиною чогось більшого і, в першу чергу, бути частиною фанатської спільноти, яка рухає цю справу вперед. Тож, якщо ви із таких людей, якщо вам хочеться долучитися до створення цього подкасту, допомогти мені створювати його, надихнути мене на створення нового, кращого, цікавішого контенту, я вас запрошую в F1 Podcast Patreon Club. Посилання є в анотації до цього подкасту. patreon.com/maxpodzigun. Я думаю, ви вже чули це посилання. Ви вже думали над тим, долучатися чи ні. Можливо, ви ще розмірковуєте. Зробіть це. Саме зараз. І ви не пожалкуєте. А якщо вам не сподобається, я це також підкреслюю, абсолютно нормально сприймаю і такі ситуації. І напишіть мені, я вам зроблю рефанд. Ви нічого не витратите. У вас абсолютно нуль ризиків. Але ви можете отримати набагато більше, ніж ви думаєте, якщо ви тільки-тільки зараз розмірковуєте над тим, чи ставати частиною клубу. Повірте, ваше життя після того, як ви станете частиною нашої спільноти, зміниться на краще. Тож, до зустрічі з вами в F1 Podcast Patreon Club.